สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The War on Normal People เป็นหนังสือสารคดีเชิงนโยบายของแอนดรูว์ยังที่วิเคราะห์ผลกระทบของระบบอัตโนมัติปัญญาประดิษฐ์และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจต่อแรงงานอเมริกันหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองอนาคตในฐานะเรื่องไกลตัวเสนอว่าการสูญเสียงานจำนวนมากกำลังเกิดขึ้นแล้วโดยเฉพาะกับงานที่ทำซ้ำได้งานเอกสารงานบริการงานขนส่งและงานในโรงงานเป้าหมายของหนังสือคือชี้ให้เห็นว่าแนวทางรับมือแบบเดิมเช่นการฝึกทักษะใหม่หรือการพึ่งพาการเติบโตของตลาดอาจไม่เพียงพออีกต่อไปยังจึงเสนอแนวคิดรายได้พื้นฐานทั่วหน้าหรือ Freedom Dividend เป็นทางออกสำคัญเพื่อสร้างความมั่นคงขั้นต่ำให้ประชาชนและปรับระบบเศรษฐกิจให้รองรับยุคที่งานไม่ใช่แหล่งคุณค่าหลักของทุกคนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกภาพรวมของ Great Displacementและเหตุผลที่งานจำนวนมากกำลังหายไปหัวใจของหนังสือคือข้อโต้แย้งว่าอเมริกากำลังเผชิญการพลัดถิ่นทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่จาก3แรงผลักสำคัญคือการเงินการโลกาภิวัตน์และเทคโนโลยีอย่างใช้กรอบนี้เพื่ออธิบายว่าปัญหาไม่ได้มาจากหุ่นยนต์เพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ค่อยๆดันแรงงานมนุษย์ออกจากระบบผลที่ตามมาคือการหดตัวของงานระดับกลางและงานที่ต้องอาศัยขั้นตอนซ้ำซึ่งเป็นฐานรายได้ของคนส่วนใหญ่หนังสือจึงไม่ได้พูดถึงการว่างงานในเชิงวัดจักระยะสั้นแต่พูดถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่ทำให้ตำแหน่งงานจำนวนมากไม่กลับมาอีกความสำคัญของประเด็นนี้อยู่ที่การเปลี่ยนคำถามจากจะหางานใหม่อย่างไรไปเป็นระบบเศรษฐกิจควรออกแบบอย่างไรเมื่อการจ้างงานแบบเดิมรองรับคนจำนวนมากไม่ได้แล้วประเด็น2กลุ่มอาชีพที่เปราะบางที่สุดและทำไมการแทนที่จึงเกิดขึ้นเร็วระบุอาชีพหลักที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่งานธุรการและงานเอกสารงานค้าปลีกและแคชเชียร์งานบริการอาหารและเตรียมอาหารงานขนส่งและขับรถรวมถึงงานผลิตในโรงงานที่สำคัญไม่ใช่แค่รายการอาชีพแต่คือเหตุผลว่าทำไมอาชีพเหล่านี้จึงถูกแทนที่ได้ง่ายเพราะหลายงานมีรูปแบบซ้ำมีกฎชัดเจนและสามารถทำให้เป็นมาตรฐานได้เมื่อเทคโนโลยีเก่งขึ้นระบบก็ไม่จำเป็นต้องใช้คนจำนวนมากเท่าเดิมอีกต่อไปใช้ตัวอย่างนี้เพื่อชี้ว่าความเสี่ยงไม่ได้จำกัดอยู่แค่แรงงานใช้แรงแต่กำลังกระทบงานที่เคยถูกมองว่ามั่นคงด้วยหนังสือจึงท้าทายความเชื่อเดิมที่ว่าคนมีการศึกษาเท่านั้นถึงจะเปราะบางเพราะในยุคอัตโนมัติแม้งานระดับมืออาชีพบางประเภทก็เริ่มถูกลดบทบาทลงเช่นกันประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักทางนโยบายมากขึ้นเพราะมันแสดงให้เห็นว่าปัญหาการแทนที่แรงงานเป็นวงกว้างและครอบคลุมโครงสร้างเศรษฐกิจทั้งหมดประเด็น3คำวิจารณ์ต่อแนวคิดฝึกอาชีพใหม่ว่าทำไมไม่พอรับมือการเปลี่ยนแปลงหนึ่งในข้อถกเถียงสำคัญของหนังสือคือการตั้งคำถามต่อความหวังที่ว่านโยบายฝึกอบรมหรือการเรียนรู้ตลอดชีวิตจะช่วยให้คนส่วนใหญ่ปรับตัวได้อย่างมองว่าแนวคิดนี้มักถูกพูดในเชิงอุดมคติแต่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนเร็วเกินกว่าคนจำนวนมากจะย้ายสายงานได้ทันหนังสือเสนอว่าปัญหาไม่ใช่แค่ขาดทักษะแต่เป็นการที่งานใหม่ที่เกิดขึ้นอาจไม่มากพอหรือไม่อยู่ในพื้นที่เดียวกับคนที่เสียงานเดิมไปอีกทั้งคนส่วนใหญ่ยังมีข้อจำกัดด้านเวลาเงินและภาระครอบครัวทำให้การรีสกิลไม่ได้เป็นทางออกสากลอย่างที่มักเสนอยิ่งเมื่ออาชีพที่หายไปเป็นอาชีพหลักของชุมชนทั้งเมืองผลกระทบจะลุกลามไปถึงธุรกิจท้องถิ่นและชีวิตสังคมด้วยหนังสือจึงผลักให้ผู้อ่านมองว่าการแก้ปัญหาการว่างงานต้องทำในระดับระบบไม่ใช่โยนความรับผิดชอบทั้งหมดให้แรงงานแต่ละคนประเด็น4Freedom Dividend หรือรายได้พื้นฐานทั่วหน้าในฐานะกลไกสร้างความมั่นคงข้อเสนอที่โดดเด่นที่สุดของหนังสือคือ Freedom Dividend หรือรายได้พื้นฐานทั่วหน้าเดือนละ1ดอลลาร์สำหรับผู้ใหญ่ที่มีสิทธิ์ยังเสนอแนวคิดนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อช่วยคนจนแต่เพื่อสร้างฐานความมั่นคงขั้นต่ำให้ทุกคนในยุคที่งานไม่แน่นอนหนังสืออธิบายว่ารายได้ลักษณะนี้ช่วยให้คนจ่ายค่าใช้จ่ายพื้นฐานกลับไปเรียนสร้างธุรกิจย้ายถิ่นเพื่อหางานดูแลครอบครัวหรือพักฟื้นสุขภาพได้การให้เงินสดโดยตรงสะท้อนสมมติฐานสำคัญว่าคนส่วนใหญ่รู้ดีที่สุดว่าควรใช้ทรัพยากรของตนอย่างไรจุดแข็งของข้อเสนอนี้คือมันไม่ผูกคนไว้กับเงื่อนไขงานเดิมและไม่บังคับให้ทุกคนต้องผ่านระบบราชการที่ซับซ้อนก่อนจะได้รับความช่วยเหลือยังจึงพยายามเปลี่ยนกรอบคิดจากสวัสดิการแบบแก้ปลายเหตุไปสู่รายได้พื้นฐานที่ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างรองรับเศรษฐกิจใหม่ประเด็นสุดท้าย Human Capitalismและการรื้อความหมายของงานศักดิ์ศรีและความก้าวหน้าหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การเสนอเงินสนับสนุนแต่พยายามวางวิสัยทัศน์เศรษฐกิจใหม่ที่ยังเรียกว่า Human Capitalism แนวคิดนี้ต้องการให้ระบบเศรษฐกิจประเมินคุณค่าของคนมากกว่าเพียงผลิตภาพจากงานประจำเพราะในโลกที่เครื่องจักรทำงานจำนวนมากแทนมนุษย์ได้แล้วการยึดงานเป็นตัววัดคุณค่าอาจนำไปสู่ความรู้สึกไร้ความหมายและความแตกแยกทางสังคมหนังสือจึงเชื่อมปัญหาเศรษฐกิจกับปัญหาสุขภาพจิตความตึงเครียดการเมืองและความไม่มั่นคงของชุมชนอย่างอภยายามเสนอว่าการกระจายประโยชน์จากเทคโนโลยีควรเป็นเป้าหมายหลักไม่ใช่ปล่อยให้ผลผลิตสูงขึ้นแต่ประชาชนจำนวนมากกลับยากจนลงหนังสือมีความสำคัญตรงที่มันไม่ได้โจมตีเทคโนโลยีถามว่าใครจะได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสังคมจะจัดสรรประโยชน์นั้นอย่างไรนี่คือจุดที่ทำให้หนังสือเป็นทั้งคำเตือนและข้อเสนอเชิงนโยบายในเวลาเดียวกันโดยสรุป War on Normal People เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์นโยบายแรงงานเทคโนโลยีและอนาคตของรัฐสวัสดิการโดยเฉพาะคนที่ต้องการเข้าใจว่าการแทนที่แรงงานด้วยระบบอัตโนมัติไม่ได้เป็นเพียงประเด็นทางเทคนิคแต่เป็นคำถามเรื่องความมั่นคงของครอบครัวชุมชนและระบอบประชาธิปไตยหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงสติปัญญาและเชิงนโยบายเพราะช่วยจัดกรอบความคิดใหม่ว่าปัญหางานหายไม่อาจแก้ด้วยการฝึกทักษะอย่างเดียวและจำเป็นต้องพิจารณากลไกกระจายรายได้ด้วยสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นจากงานแนวเดียวกันคือมันผสมการวิเคราะห์เชิงข้อมูลเข้ากับข้อเสนอที่ชัดเจนไม่ได้หยุดที่การเตือนภัยแต่พยายามอธิบายว่าระบบใหม่ควรหน้าตาอย่างไรผู้อ่านที่อยากเห็นมุมมองต่ออนาคตที่ทั้งเป็นจริงและมีทางออกจะได้ประโยชน์มากจากเล่มนี้หากคุณต้องการสนับสนุนแอนดรูยัง